Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ευχήνουσον μη και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλή φώτιση, υπομονή στον αγώνα που κάνετε όλοι σας και εγώ μαζί σας, όλοι μαζί, και να έχουμε καλό τέλος. Όταν λέμε καλό τέλος, δεν ξέρουμε πότε είναι το τέλος. Ακούστε πώς απάντησε ένας γενναίος άνθρωπος, ο ιερομόναχος Πετρόνιος, στη Ρουμανία. Ζούσε σε ένα μοναστήρι και είχε σαν μοναχός, ήταν γέροντας, τον είχα γνωρίσει, ήμασταν φίλοι, ήρθε στην Ελλάδα και έζησε στο Άγιον Όρος και ζούσε στο μοναστήρι Σλάτινα. Είχε μαζέψει την αφρόκραμα της νεολαίας των θεολόγων, των διανοωμένων μαζί του. Και ένα βράδυ, με κατακλυσμία βροχή, ήρθανε, αυτοί είχαν τις πληροφορίες, τόσοι αστυνομικοί όσοι ήταν οι μοναχοί. Φορούσαν και μία μουσαμαδιά, μία καμπαρτίνα, ένα διάβροχο, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας είχε και μία ένα φακό και μπήκανε στο μοναστήρι. Την ώρα εκείνη ήταν αργά και οι πατέρες κάνανε το μεσονυκτικό. Και κάναν και λίγο θόρυβο. Και ο γέροντας τότε πήγε, έκατσε στη μέση του ναού, λέει ποιος είναι ο επικεφαλής, και του τον φέρανε, εν πάση περιπτώσει, μπροστά του. Του λέει, θέλω να κάνετε ησυχία, εμείς θα σας ακολουθήσουμε όπου μας πάτε, εμείς δεν φοβόμαστε, σας περιμένουμε. Και αν θέλετε να μάθετε, εμείς περιμένουμε μια νύχτα πιο φοβερή από αυτήν, τη σημερινή. Άρα δεν φοβόμαστε. Και εννοούσε βέβαια τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Εκείνος τρόμαξε όταν είδε τέτοιο θάρρος, τέτοια γενναιότητα και λέει θα κάνουμε ό,τι μας λέτε. Και πράγματι περιμένανε τελείως η ακολουθία και στο τέλος της ακολουθίας τους πήρανε έναν έναν ο καθένας από τους αστυνομικούς και τους έβγαλαν από το μοναστήρι. Αυτό δεν ήταν κάτι απλό, διότι για όλους αυτούς είχαν φροντίσει να τους καταπιέσουν, να τους βγάλουν τα ράσα, να τους ξυρίσουν, να τους αναγκάσουν να αρνηθούν τη μοναχική του ζωή. Ο καθένας από αυτούς είναι μια περιπέτεια. Εγώ συνάντησα κάποιον, σε ένα ψαλτήρι έψελνα με έναν άνθρωπο, μεγαλύτερο λίγο από μένα, λαϊκά φορούσε και μου λέει, του άρεσε πως έψαλα κι εγώ, επειδή ήμουν και Έλληνας, αυτός ήταν δάσκαλος της ψαλτικής και μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι ο διάκονος τάδε. Λέω, δεν φορά τεράσα πώς, τι συμβαίνει. Είμαι από τις περιπτώσεις εκείνες που μας βγάλανε βιαίως από τα μοναστήρια. Είχε βγει ένα διάταγμα και είχαν εφεύρει το καθεστώς, είχε εφεύρει κάποιες δικαιολογίες. Όσοι είναι νέοι, όσοι έχουν σπουδές, εν πάση περιπτώσει τρόπους για να αδειάσουν τα μοναστήρια. Ένας από αυτούς ήταν και αυτός ο ταλέπορος. Κάποιους ανάγκασαν δια της βίας να παντρευτούν. Λοιπόν, οπότε Το λέω αυτό γιατί σαν χριστιανοί πρέπει να περιμένουμε πολλά και διάφορα. Να μην εκπληττώμεθα με τίποτε. Εφόσον περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που θα είναι φοβερή, είναι τίποτε. Απλά γεγονότα. Μέσα σε αυτήν την κατάταξη αλληλουχία των γεγονότων θα συνδέσουμε και το θέμα του κορονοϊού, της πανδημίας. Και αργότερα θα το διηγούμαστε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, σαν μια εμπειρία από αυτές που πέρασαν οι άνθρωποι πολλές φορές, διότι έγιναν πολλές επιδημίες. Όπως και έγιναν και πολλοί πόλεμοι, που είναι ό,τι φοβερότερο, φοβερότερο και από τις επιδημίες. Να πάμε τώρα στην επιστολή 89. Την επιγράφει σε μια ορφανή που ρωτά γιατί στο Ευαγγέλιο δεν γίνεται καθόλου λόγος περί ευτυχίας. Απίθανο θέμα. Προσέξτε, ορφανή. Άρα εξιδίων λόγω της δικής της κατάστασης που πρέπει να ήταν οδυνηρή, πρέπει να ήταν θλιβερή. Πολύ δύσκολη η κατάστασή της, απευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς να του πει ότι γιατί στο Ευαγγέλιο δεν γίνεται λόγος περί ευτυχίας. Νόμιζε ότι εξιδίων έκρινε το Ευαγγέλιο. Ποιος ξέρει, έτσι ποιος ξέρει πόσο δυστυχής ήτανε. Ορφανή, αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα, και έφτασε στο σημείο να πει και να αισθάνεται και να το δηλώνει στον Άγιο Νικόλαο, γιατί στο Ευαγγέλιο δεν γίνεται ο λόγος καθόλου περί ευτυχίας, καθόλου περί ευτυχίας. Μου άρεσε πολύ αυτή η επιστολή, όχι απλά μου άρεσε, σας εξομολογούμε ότι με συγκίνησε. Κάποια στιγμή δάκρυσα κιόλα όταν τη διάβαζα και ετοιμαζόμουν να σας μιλήσω. Για να δω πώς κι εσείς θα αντιληφθείτε το περιεχόμενο αυτής της επιστολής και αν η ευαισθησία σας οδηγήσει σε ίδια, σε παρόμοια, σε μεγαλύτερη ίσως συγκίνηση. Και δεν είναι θέμα βέβαια αν συγκινήθηκα εγώ, αν συγκινηθείτε εσείς, αλλά είναι το θέμα τι απαντάει ο Άγιος Νικόλαος σε αυτό το παράπονο της ορφανής αυτής γυναίκας. Ο Άγιος Νικόλαος. Πώς δεν λέγεται τίμια ψυχή, δηλαδή πώς δεν λέγεται για την ευτυχία τίποτε στο Ευαγγέλιο. Περί τίνος λέγεται στο Ευαγγέλιο περισσότερο από ό,τι περί ευτυχίας. Εμένα μου φαίνεται ότι το Ευαγγέλιο θα μπορούσε να ονομαστεί το βιβλίο της ευτυχίας. Και η διδαχή του Χριστού διδαχή περί ευτυχίας. Εσένα σίγουρα σε μπέρδεψε το ότι στο Ευαγγέλιο δεν αναφέρεται ειδικά η ίδια η λέξη ευτυχία. Είδα δεν την αποπέρνει, κάπως την δικαιολογεί. Καταλαβαίνει τον πόνο της, την παίρνει μαλακά. Όμως, αντί αυτής της λέξης, χρησιμοποιούνται άλλες λέξεις, όπως μακαριότητα, χαρά, αγαλίαση, παράδεισος, σωτηρία, αιώνια ζωή. Ειδικά η λέξη μακαριότητα σημαίνει ευτυχία με την καλύτερη έννοια. Όταν ξέρεις αυτό, τότε διάβασε ξανά την ομιλία του Κυρίου στους μακαρισμούς. μακαρισμοί είναι στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, που ο Κύριος βγήκε έξω στο ύπαιθρο και τον ακολούθησαν πλήθος κόσμου στο όρος των μακαρισμών. Όσοι πήγατε μαζί μου στο Ιεροσόλυμα, πήγαμε εκεί. Σας είχα καθίσει στο χορτάρι και σας είπα κλείστε τα μάτια τώρα και μόνο να ακούτε. Μην μιλάτε, αλλά να ακούτε μονάχα. Κλειστά τα μάτια. Απέναντι μας, καμιά εκατοστή, 200 μέτρα, ήταν η λίμνη της Τιβεριάδος. Αυτός ήταν ένας λοφίσκος. Και εκεί σε αυτό το σημείο υπήρχε ένα καθολικό μοναστήρι. Και σας ανέλησα τότε τη σημασία των μακαρισμών. Της διδασκαλίας αυτής του Κυρίου επί του όρους ομιλία λέγεται, η οποία είναι ο καταστατικός χάρτης της εκκλησιαστικής ζωής. Δηλαδή περιγράφει ο τρόπος της χριστιανικής ζωής. Πώς πρέπει κανείς να ζήσει ως χριστιανός. Είναι όπως λένε οι νομικοί για το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης νόμος, ο νόμος. Υπάρχουν νόμοι, αλλά υπάρχει και ο νόμος. Είναι το Σύνταγμα, ο ανώτερος νόμος. Όλοι οι νόμοι πρέπει να συνάδουν, να συμφωνούν με το Σύνταγμα. Αν δεν συμφωνούν με το Σύνταγμα, απορρίπτονται. Μπορεί να πάει κανείς στα δικαστήρια και να εκπέσει ένας νόμος, γιατί θεωρείται, κρίνεται αντισυνταγματικός. Εάν θέλαμε ως χριστιανοί να πούμε ποιο είναι το σύνταγμα των χριστιανών, είναι οι μακαρισμοί. Τώρα λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος, αυτή την απελπισμένη κοπέλα, γυναίκα, τη θυμίζει. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο η ευτυχία, αλλά με άλλες λέξεις. Και της δείχνει μετά το κατεξοχήν κείμενο που έχει σαν στόχο την ευτυχία, αλλά διαμέσου πολλών και διαφορετικών κινδύνων και πειρασμών. Η πρώτη διδαχή την οποία ο Χριστός ανήγγειλε στον κόσμο ήταν η διδαχή περί ευτυχίας. Κατά τη διδαχή του Χριστού, οι μακάριοι, οι ευτυχισμένοι, είναι εκείνοι που είναι ταπεινοί στο πνεύμα μπροστά στο Θεό. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αφού είναι δικό του το βασίλειο των ουρανών, διότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Οι ταπεινοί δηλαδή έχουν τη βασιλεία του ουρανών δική τους, τους την δίνει ο Θεός. Εκείνοι που βρέχουν τις προσευχές τους με δάκρυα, αφού θα παρηγορηθούν με αξεπέραστη παρηγοριά. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ποιοι είναι οι πενθούντες? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κλαίνε, όχι απλά λυπούνται, όχι απλά διαμαρτύρονται και βγάζουν λόγους εναντίον της κοινωνίας και των άλλων συνανθρώπων τους, αλλά κλαίνε για αυτό το κακό που υπάρχει γύρω. Αυτοί θα παρηγορηθούν με αξεπέραστη παρηγοριά. Αυτό σημαίνει παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γη. Ευτυχής είναι εκείνοι που είναι πράοι και άκακοι σαν αρνιά, αφού θα κληρονομήσουν τη γη των ζώντων. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που είναι πεινασμένοι και διψασμένοι για τη δικαιοσύνη του Θεού δηλαδή τους είναι τόσο απαραίτητο όρο ζωής, αισθάνονται ότι δεν έχει νόημα να ζουν χωρίς τη δικαιοσύνη του Θεού, και αυτοί θα χορτάσουν με την ουράνια δικαιοσύνη, διότι ό,τι και να κάνουν στα ανθρώπινα θα επικρατεί η ανομία, η ακαταστασία, η αδικία, κατά κανόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά στον ουρανό υπάρχει τέλεια δικαιοσύνη. Θυμηθείτε τόσες παραβολές του πλούσιου και του Λαζάρου, τι αδικία ήταν στη γη και τι δικαιοσύνη ήρθε στον ουρανό. Μακάρι ποιοι είναι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Εκείνοι που είναι ελεήμονες με την καρδιά και με το χέρι. Όχι μόνο έχουν αγαθά αισθήματα, τρυφερότητα, αλλά και βάζουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν, προσφέρουν. Αφού το χέρι του Κυρίου θα τους ελεήσει. Και βέβαια, αν σε ελεήσει ένας άνθρωπος, θα σε βοηθήσει κάπως. Αλλά όμως δεχθείς το έλεος του Θεού, θα πάρεις τα ανώτερα δυνατά που είναι η σωτηρία. Μακάρι η καθαρή την καρδία, βλέπετε έχει μία διαβάθμιση, πάει από τα πιο απλά στα πιο σπουδαία. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον ουράνιο βασιλιά, τον ουράνιο πατέρα τους. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη απόλαυση, ικανοποίηση, ο άνθρωπος να δει το Θεό. Από τώρα δηλαδή να τον αισθανθεί παρόντα στη ζωή του, να είναι τόσο σίγουρος όπως βλέπει τον άνθρωπό του, τον συγγενή του, τον γείτονά του, τον φίλο του. Και ένα τελευταίο, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, είπαμε, που είναι διωγμένοι από τους δαίμονες και τους ανθρώπους, αφού το βασίλειο της αιώνας δικαιοσύνης θα είναι δικό τους. Είστε μακάριοι, πρέπει να αισθάνετε ευτυχείς, όταν σας φωνηδίζουν οι άνθρωποι, σας καταδιώκουν και λένε πράγματα πονηρά, κακά για σας, αλλά χάρη του ότι είστε χριστιανοί. Και μάλιστα λένε πολλά ψέματα, συκοφαντίες. Να χαίρετε, χαίρεστε, να αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό. Έτσι έκαναν και τους προφήτες που ήσαν πριν από εσάς, τους καταδίωξαν οι Εβραίοι. Εκείνοι που είναι ντροπιασμένοι και σορκοφαντημένοι ένα και εν του Χριστού, είναι μακάρι ευτυχείς, αφού θα χαίρονται και θα αγαλιάζουν στην πατρίδα των Αγγέλων. Μαζί με αυτούς είναι ευτυχισμένοι και εκείνοι που πιστεύουν στο σωτήρα τους, αφού θα σωθούν, που φλέγονται από αγάπη προς τον Δημιουργό και τα πλάσματά του, αφού θα στεφανωθούν με τη θάνατη δόξα, που θυσιάζουν τη γήινη ζωή, αφού θα λάβουν την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το περιεχόμενο των μακαρισμών. Σας το συνιστώ να το διαβάσετε και μια και δύο και δέκα φορές. Είναι στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Τώρα, ο λόγος συνεχίζει απευθυνόμενος προς την κοπέλα αυτή, την ταλαιπωρημένη και ολίγο απελπισμένη. Αυτή είναι η πραγματική και μη απατηλή ευτυχία, την οποία ο Κύριος μας αποκάλυψε και ανήγγειλε στη γενεά των ανθρώπων. Για αυτήν την ευτυχία θυσίασαν οι βασιλιάδες τα στέματά τους, οι πλούσιοι τα πλούτη τους, οι μάρτυρες τις ζωές τους, τόσο εύκολα όσο τα δέντρα το φθινόπωρο ρίχνουν τα φύλλα τους. Όμως, όποιος έστω και λίγο δεν αισθάνθηκε από αυτή την ευτυχία, δύσκολα μπορεί να θυσιάσει για αυτήν ακόμα και ένα μικρό κερί. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι διστακτικοί, απρόθυμοι. Δεν έχουν γευθεί τίποτε. Εσύ, εδώ τώρα απευθύνεται πολύ τρυφερά, εσύ φτωχούλα του Θεού, μην απελπίζεσαι για την ευτυχία σου. Έμεινες μόνη σου αυτοσυντήρητη, χωρίς φίλους και συγγενείς. Η πόρτα της γήινης ευτυχίας για σένα είναι κλειστή. Έτσι γράφεις, περισσότερο με δάκρυα παρά με μελάνη. Όμως, δεν σκέφτεσαι άραγε ότι όλα αυτά είναι με την πρόνοια του ουράνιου πατέρα σου για να στραφείς εσύ προς την πόρτα της αιώνιας ευτυχίας. Ο Θεός συχνά, πολύ συχνά, κλείνει την πόρτα της απατηλής ευτυχίας μπροστά στους ανθρώπους. Αλλά την πόρτα της πραγματικής ευτυχίας την κρατά πάντα ανοιχτή μπροστά σε όλους και για όλους όσους θελήσουν να μπουν. Τι παρήγορα λόγια, τι ξεκάθαρα λόγια. Μπες και εσύ κόρη του Χριστού. Μόνο μια μικρή ματιά όταν ρίξεις μέσα από αυτή την πόρτα θα παρατηρήσεις το βασίλειο των ευτυχισμένων, την πατρίδα των μακαρίων. Θα δεις τους ουρανούς γεμάτους από αρεστούς και δίκαιους του Θεού, οι οποίοι στη γη δοκίμασαν την ευτυχία του Χριστού, ενώ στους ουρανούς συνέχισαν να την πίνουν με το υπερπλήρες ποτήρι. Όταν όλα αυτά τα αισθανθείς και τα δεις με το πνεύμα σου, δεν θα είσαι ούτε για μια στιγμή μόνη και αυτοσυντήρητη. Είδατε πόσο δύναμη έχουν τα λόγια του. Αφού την αριθμητική οικογένεια του Θεού στους ουρανούς, όλους αυτούς δηλαδή, πολλούς ανθρώπους που είναι πια στον ουρανό, είναι η οικογένεια του Θεού, θα μπορείς να ονομάσεις αδελφούς και αδελφές και συγγενείς και φίλους. Να χαίρεσαι εν Κυρίω. Εμένα πάντως με συγκίνησε αυτή η επιστολή, πολύ συμπαθητική επιστολή. Υπάρχει βέβαια μία σύγχυση. Η γυναίκα αυτή, σκεπτόμενη την τραχύτητα του πνευματικού αγώνα, ή γι' αυτό λέει στο Ευαγγέλιο δεν γίνεται λόγος για ευτυχία, για χαρά. Ή βλέποντας τις πολλές τις δοκιμασίες έφτασε να λέγει ότι το Ευαγγέλιο δεν διδάσκει τη χαρά. Ποιος το είπε ότι οι ασκητές για παράδειγμα δεν είναι χαρούμενοι? Ποιος όπως σας γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο? Ήταν χαρούμενος. Όταν γελούσε μερικές φορές ήταν σε ένα μικρό παιδί. Και γνώρισε τον Άγιο Ιάκωβο. Ήταν χαρούμενος. Παρά τη δυσκολία του πνευματικού αγώνος. Το κυριότερο μήνυμα του Χριστού είναι η χαρά. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος είπε «Χαίρετε», αυτός ήταν ο χαιρετισμός. «Χαίρετε και πάλι ερώ χαίρετε». «Χαίρετε, να είστε χαρούμενοι». Και πάλι θα το πω «Χαίρετε». Εμένα ο σκουντούφλης άνθρωπος, ο μικρόψυχος, Αυτός που δεν γελάει με προβληματίζει. Μια φορά μου είπε στη Σύνοδο ένας ιεράρχης, ήμουν γραμματεύς στη Σύνοδο. Εσένα, λέει, δεν σε φοβόμαστε. Πρώτον, βέβαια, μας τιμάς επειδή έχεις αυτόν τον καλό λογισμό, την καλή διάθεση. Δεν περιμένεις να σε κάνουμε δεσπότη. Άρα είσαι ανιδιοτελής. Και δεύτερον, είσαι άνθρωπος χαμογελαστός. Εγώ τους ανθρώπους που χαμογελάνε δεν τους φοβάμαι. Δεν μπορούν να είναι κακοί άνθρωποι. Υπάρχει βέβαια και ένα θέμα. Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, αλλά και λυπημένοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε χαζοχαρούμενοι. Δηλαδή, σε μια πόλη ενός ανθρώπου δικού μας, σε μια συμφορά, λυπούμαστε. Όπως και για αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, αλλά ούτε και σε θλίψη ή κατάθλιψη. Την χαρά ημών που δεις έρη αθημών. Τη χαρά σας δεν μπορεί να σας τη βγάλει, να σας την πάρει κανείς από μέσα σας. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και αν δεν έχουμε χαρά, σημαίνει δεν έχουμε καλό αγώνα. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάτι έχει χαλάσει στον αγώνα μας. Τότε ο Θεός είναι χαρά, ευλογία, ευτυχία, μακαριότητα. Με αυτά τα λόγια παρηγόρησε τη γυναίκα αυτή ο Άγιος Νικόλαος και φυσικά διδάσκει και όλους εμάς. Ξέρετε, μέσα στις φιλοσοφίες, σε αυτά που λένε τα στοχαστικά κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτερα και νέοι, λένε ας πούμε, ο Γκάντι ήταν σπουδαίος, ήταν σαν τον Χριστό. Άρα, ακολουθώντας τα διδάγματα αυτού του ανθρώπου, δεν μας χρειάζεται το Ευαγγέλιο. Και έτσι απευθύνει τώρα μια επιστολή στον Άγγλο σύμβουλο, πρόκειται για επίσημο άνθρωπο αριστοκρατικής καταγωγής, ήταν πολεμιστής. Τον Τσάρλς, δεν λέει παραπέρα το επίθετο, που ρωτά τι σημαίνει η προσωπικότητα του Ινδού Γκάντι για μας, ο Γκάντι της Ινδίας. Ως άνθρωπο της πίστης σας έρχεται η ερώτηση. Τι θέλει η πρόνοια του Θεού να μας πει με τον Γκάντι και τι μπορεί να σημαίνει η εμφάνιση αυτής της ασυνήθιστης προσωπικότητας ανάμεσα στους ηγέτες κρατών και στους πολιτικούς της εποχής μας, πράγματι ήταν κάτι το παράδοξο, ένα φαινόμενο. Η προειδοποίηση του Θεού είναι βεβαίως η σημασία της προσωπικότητας του πρώην ηγέτη του μεγάλου ινδικού λαού. Μέσω αυτής της προσωπικότητας η πρόνοια προειδοποιεί τους πολιτικούς και τους ηγέτες των κρατών όλου του κόσμου και τους χριστιανούς ότι υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι στην πολιτική εκτός της επίπλαστης συμπεριφοράς, της πονηριάς και της βίας. Δηλαδή αυτή η συμπεριφορά του Γκάντι ήταν έλεγχος για πολλούς ανθρώπους, χριστιανούς και μη. Η πολιτική μέθοδος του Γκάντι είναι εντελώς απλή και οφθαλμοφανής. Αυτή δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά τον άνθρωπο ο οποίος κραυγάζει και τον Θεό ο οποίος ακούει. Απέναντι στα όπλα, τις σφαίρες και το στρατό, ο Γκάντι τοποθετεί την νηστεία, ήταν πολύ αυστηρός στην νηστεία του, και απέναντι στις πολιτικές φιλονικίες τη σιωπή. Ήξερε να νηστεύει, να στερείται, το φαγητό του και επίσης να σιωπά. Όχι διότι δεν ήξερε τι να πει, αλλά προσμούσε να έχει αυτή την εύγλωτη σιωπή. Πώς όλα αυτά φαίνονται τυποτένια και κακόμοιρα στα μάτια των μοντέρνων ανθρώπων, Στα μοντέρνα πολιτικά σχολικά βιβλία αυτά τα τρία όπλα δεν αναφέρονται ούτε στις υποσημειώσεις. Η νηστεία, η προσευχή και η σιωπή. Λίγοι ηγέτες στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν θα έβλεπαν με ειρωνία αυτά τα τρία μυστικά του Ινδού ηγέτη σαν τρία ξερά κλαράκια κατευθυνόμενα στο πεδίο μάχης εναντίον βουνού από ατσάλι και μολύβι και πύρ και δηλητήριο. Όμως ο Γκάντι τα καταφέρνει με αυτά τα τρία μάγια του, εισαγωγικά η λέξη μάγια, τα καταφέρνει προς θαυμασμό όλου του κόσμου. Και θέλοντας οι πολιτικοί νομίζουν νομικοί στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, θα πρέπει στα καινούργια του σχολικά βιβλία να βάλουν ειδικό κεφάλαιο, εισαγωγικά. Η νηστεία, η προσευχή και η σιωπή σαν δυνατά μέσα στην πολιτική, κλείνουν τα εισαγωγικά. Τι νομίζετε, δεν θα ήταν προς ευτυχία της ανθρωπότητας να αντικαταστήσουν αυτοί οι μέθοδοι του αβάπτης του Γκάντι, τις πολιτικές επιστήμες, με τις μεθόδους του βαπτισμένου Μακιαβέλη. Αυτός ήτανε ο παδός. Είχε το έργο, το σπουδαιότερο έργο του, ήταν ο ηγεμόν. Και έλεγε πως είναι το πάνω να φτάσεις να κατέχεις την εξουσία και να ασκείς την εξουσία και βέβαια περιέγραφε διάφορους σκληρούς τρόπους. Όμως δεν είναι τόσο η μέθοδος του Ινδού ξάφνιασμα για τον κόσμο, όσο το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τούτη τη μέθοδο. Η μέθοδος είναι χριστιανική, παλιά όσο η χριστιανική πίστη, και όμως νέα σαν τη σημερινή μέρα. Το παράδειγμα της νηστείας, της προσευχής και της σιωπής έδειξε ότι ο Χριστός στους μαθητάς του, εκείνοι το παρέδωσαν στην Εκκλησία, συνολικά με τα προσωπικά τους παραδείγματα και η Εκκλησία το παρέδωσε στους πιστούς γενιά με γενιά ως τη σημερινή μέρα. Η νηστεία είναι θυσία. Να, μια απάντηση. Μερικοί που δεν θέλουν να νηστέψουν, αλλά θέλουν να θρησκεύουν. Τάχα μου παίρνω στα σοβαρά την πίστη. Μάμα δεν μπορώ να κάνω αυτή τη μικρή θυσία. Η νηστεία λοιπόν είναι θυσία. Η σιωπή είναι βάθηση στον εαυτό. Όταν κάποιος δηλαδή δεν μιλάει, δεν είναι ηλίθιος, αλλά συζητεί με τον εαυτό του. Απλά δεν τα εκφράζει. Γιατί ίσως δεν είναι χρήσιμο. Δεν είναι ωφέλιμο εκείνη τη στιγμή. Ενώ η προσευχή είναι κραυγή προς το Θεό. Τούτες είναι οι τρεις πηγές της μεγάλης πνευματικής δύναμης, οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο νικηφόρο στη μάχη και προκομμένο στη ζωή. Ποιος άνθρωπος δεν μπορεί να οπλίσει τον εαυτό του με αυτό το όπλο και ποια σκληρή δύναμη στον κόσμο μπορεί να καταστρέψει αυτό το όπλο? Βέβαια αυτά τα τρία πράγματα δεν εξαντλούν όλη τη χριστιανική πίστη, αλλά παρουσιάζουν μόνο ένα μέρος των κανόνων της, των υπέργειων μυστηρίων της. Νηστεία, νηστεία, προσευχή και σιωπή. Δυστυχώς, στην εποχή μας, ανάμεσα στους χριστιανούς παραμελήθηκαν πολλοί από αυτούς τους κανόνες και ξεχάστηκαν πολλά από αυτά τα θαυματουργά μυστήρια. Άρχισαν να νομίζουν ότι μόνο το ατσάλι φέρνει νίκες και μόνο τα κανόνια διώχνουν σύννεφα με χαλάζι και μόνο με χάπια θεραπεύονται οι αρρώστες και μόνο με τον ηλεκτρισμό εξηγούνται όλα στον κόσμο. και τις πνευματικές και τις ηθικές ενέργειες άρχισαν να τις βλέπουν σχεδόν σαν μάγια. Γι' αυτό νομίζω η ελεήμων και πάντα ενεργή πρόνοια του Θεού ανέδειξε τον Γκάντι, άνθρωπο αβάπτιστο, για να χρησιμεύσει σαν προειδοποίηση στους βαπτισμένους. Ειδικά σε εκείνους τους βαπτισμένους οι οποίοι μαζεύουν δυστυχία στους λαούς τους χρησιμοποιώντας ομά και σκληρά μέσα. Και το Ευαγγέλιο μας μαρτυρεί ότι η πρόνοια του Θεού καμιά φορά χρησιμοποιεί τέτοιες προειδοποιήσεις ένεκεν του καλού των ανθρώπων. Ευγένειά σας θα θυμηθεί αμέσως ότι εγώ εδώ εννοώ το Ρωμαίο εκατόνταρχο από την Καπερναούμ. Στη μια πλευρά βλέπετε τους αρχηγούς του Ισραήλ. Αυτός ήταν εκατόνταρχος. Δεν ήταν Εβραίος, δεν ήξερε από νόμο Θεού. Και όμως πήγε και παρακάλεσε τον Χριστό να πάει στο σπίτι του να του θεραπεύσει το δούλο του. Είχε τόσο καλά αισθήματα, τόσο ενδιαφέρον για το δούλο του, τον υπηρέτη του. Στη μια πλευρά βλέπετε τους αρχηγούς του Ισραήλ, οι οποίοι σαν εκλεγμένοι μονοθεϊστές καφιόντουσαν για την πίστη τους. Και όμως εντωμεταξύ απέρριπταν τον Χριστό και από την άλλη τον περιφρονημένο ειδωλάτηρο Ρωμαίο, εκείνον τον εκατόνταρχο, ο οποίος με δυνατή πίστη και ταπεινότητα προσήλθε στον Χριστό και τον παρακάλεσε να του θεραπεύσει τον υπηρέτη. Και όταν το άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν, «Αμή λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον». Αλήθεια σας λέω, τόσο τέτοια πίστη δεν βρήκα ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Ο χριστιανικός κόσμος παρουσιάζει το νέο βαπτισμένο Ισραήλ. Ακούστε. Άραγε δεν μιλά ο Χριστός στις μέρες μας με παρόμοια λόγια στη συνείδηση των χριστιανών αρχηγών, υποδεικνύοντας τους τον σημερινό ηγέτη της Ινδίας. Ειρήνη σε εσάς και υγεία από τον Κύριο. Κάποια φορά σας είπα τα Χριστούγεννα «Χριστός ετέχθη». Κατά το Χριστός Ανέστη, Χριστός ετέχθη, ή στην εορτή της Αναλήφιος, Χριστός ανελήφθη. Τα είχα ακούσει σαν ευχές στη Ρουμανία. Φαίνεται ότι είναι μια σλαβική επίδραση, τα λένε και οι Ρώσοι και οι Σέρβοι. Στέλνει λοιπόν μια επιστολή στην αδελφότητα η γέννηση του Χριστού, μπορεί να είναι μια μοναστική αδελφότητα αυτή, σχετικά με τον χαιρετισμό «Χριστός ετέχθη». Όταν λέμε «Χριστός ετέχθη» είναι το ίδιο με το να λέμε «Ο Μεσσίας γεννήθηκε» ή «Ο Βασιλιάς γεννήθηκε» ή «Ο Σωτήρας γεννήθηκε». Είναι ομολογία δηλαδή, διακήρυξη. Με τον χαιρετισμό αυτό ισχυριζόμαστε και μαρτυρούμε ο ένας τον άλλο ότι ήρθε στον κόσμο εκείνος ο οποίος έπρεπε να έρθει για τη σωτηρία της γενιάς των ανθρώπων και ότι εκτός αυτού άλλον δεν πρέπει να περιμένουμε. Εκείνος τον οποίον ο Θεός υποσχέθηκε στους προπάτερός μας όταν διώχθηκαν από τον Παράδεισο. Εκείνος τον οποίο ευσεβείς λαοί μόλις που διαισθάνονταν, εκείνος που οι Εβραίοι προφήτες ξεκάθαρα απορφήτευσαν, εκείνος για τον οποίο η αβοήθητη ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια πονεμένα αναστέναζε, εκείνος έλαμψε στη γη όπως ο ήλιος μετά από μακριά νύχτα. Και έτσι όταν λέμε «Χριστός ετέχθη», μαρτυρούμε και ότι ο Χριστός κράτησε την υπόσχεσή του και ότι η προαίσθηση της ανθρωπότητας εκπληρώθηκε και ότι οι προφητείες των προφητών πραγματοποιήθηκαν και ότι οι ανθρώπινοι αναστεναμοί χόρτασαν χαρά. Ξέρετε, την γέννηση του Χριστού την προετεφύτευσαν οι προφήτες, την ανήκειλαν σοφοί, η ανθρωπότητα ήταν σε μία αναμονή. Γι' αυτό και ο Χριστός ήρθε την ώρα που η αναμονή αυτή έφτασε στην κορύφωσή της. Ο Μωσίας γεννήθηκε, ο Πανθαύμαστος, ταυτόχρονα άνθρωπος και Θεός, ήρθε για να ξεκουραστούν επάνω του τα κουρασμένα ανθρώπινα μάτια και να μην κοιτάξουν άλλον Μεσσία. Μέχρι την έλευση του Χριστού περίμεναν Μεσσία και ονόμαζαν Μεσσία άλλοτε τον ένα, άλλοτε τον άλλο. Ο βασιλιάς γεννήθηκε. Εκείνος που είναι παντοδύναμος και ελεήμων και ταυτόχρονα κρατά το σκύπρο της δύναμης και το καντήλι του ελέους, ήρθε στον κόσμο μας για να σταθούν όρθιοι και ελάχιστοι και να φωνάξουν. Εμείς είμαστε παιδιά του βασιλιά. Ο ήρωας γεννήθηκε, ο ακατανίκητος για να υπερασπιστεί τους δίκαιους, για να κατακτήσει τους αμαρτωλούς, για να καταρρύψει τα πνεύματα της μοχθηδίας κάτω από τον ουρανό. Ο οδηγός γεννήθηκε, ο πανορατικός, αυτός που τα βλέπει όλα, για να βγάλει στο δρόμο τους χαμένους και να τους οδηγήσει. Ο διαφωτιστής γεννήθηκε, ο πανφωτισμένος, για να διώξει το σκότος και να διαφωτίσει τους σκοτισμένους. Ο ποιμήν γεννήθηκε, ο πανστοργικός, για να σώσει το πίμνιο από τους λύκους και να το μαζέψει στη μάνδρα του. Ο τροφός γεννήθηκε, ο πάμπλουτος, για να ταΐσει τους πεινασμένους, όχι με τη γη αλλά με τον ουρανό, με το ουράνιο σώμα του και με το πύρινο αίμα του. Ο φιλάνθρωπος γεννήθηκε, ο σπάνιος, για να αγκαλιάσει στα στήθη του και να ζωντανεύσει με την αγάπη τα αμέτρητα ορφανά του που για πολύ καιρό πήγαιναν από τον τάφο της ζωής στον τάφο του θανάτου. Ο της Αποκαλύψεως Θεός γεννήθηκε, ο μέγιστος, για να τραβήξει την αυλαία και να αποκαλύψει τους θνητούς το αθάνατο βασίλειο των ουρανών. Όλα αυτά σημαίνουν εκείνα τα θαυμαστά λόγια με τα οποία οι χριστιανοί τα Χριστούγεννα χαιρετιούνται και με τα οποία και εγώ αδερφοί σας χαιρετώ. Χριστός ετέχθη. Η ομιλία ήταν, φαίνεται, κοντά, η απάντηση δηλαδή, η επιστολή αυτή ήταν κοντά στα Χριστούγεννα. Και το επόμενο κείμενο έχει μια συνάφεια με την εορτή των Χριστουγέννων. Όπως επίσης και το μεθεπόμενο. Για να δούμε το επόμενο, γιατί μερικές φορές τα μικρά παιδιά μας διδάσκουν ή γίνονται αφορμή να διδαχθούν. Σε ένα μικρό αγοράκι που επιθυμεί να ακούσει μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Μια διαφήμιση λέει στην τηλεόραση. Βάζει έναν πατέρα να διηγηθεί στο παιδί του μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Και βέβαια έχει διαβάσει πολλές ιστορίες, έχει ακούσει πολλές ιστορίες χριστουγεννιάτικες. Τελικά, επειδή την ιστορία την είπε ο πατέρας του, μα εντελώς αδέξια, για τα γέλια δηλαδή, αλλά επειδή την είπε ο μπαμπάς του, επειδή ασχολήθηκε με το παιδί του, το παιδί αναφώνησε ότι είναι η καλύτερη ιστορία των Χριστουγέννων που γνώρισε, γιατί ήταν κάτι που το άκουσε από το στόμα του πατέρα του. Η ιστορία τελειώνει ότι φάγαμε ένα ταψί με γραμπιέδες. Και λέει η Δουγέρη, μια σπουδαία ηθοποιός, ότι σημασία έχει η αγάπη. Όχι τι είπε αυτός ο μπαμπάς, αλλά η αγάπη με την οποία απευθύνθηκε στο παιδί του. Για να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Θα σου διηγηθώ την ιστορία που σε μένα διηγήθηκαν οι Ορθόδοξοι Άραβες από το χωριό Μπετζάλα, κοντά στη Βηθλέμ. Έχουμε περάσει από εκεί, έχουμε πάει στο χωριό αυτό, στο χωριό των Ποιμένων. Τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια, μακριά πριν τη γέννηση του Χριστού, υπήρχε στη Βηθλέμ ένας άνθρωπος που το λέγανε Ιεσέ, γιος του Οβίδ, εγγονός του Βοός και της Ρούθ. Θα το ακούσουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Σαλμάν εγέννησε τον Βοός, Βοός εγέννησε τον Οβίδ, Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ και Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ. Είναι στο βιβλίο της Ρούθ. Και αυτός ο Ιεσέ είχε 8 γιους. Ο πιο μικρός γιος του Ιεσέ λεγόταν Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ποιμένας και ποιμένε τα πρόβατα γύρω από τη Βηθλέμ. Η Αγία Γραφή περιγράφει τον Δαβίδ σαν νεαρό ανεπτυγμένο, με καστανά μαλλιά και όμορφο πρόσωπο. Μαζί με αυτό ήταν αυτός ο όμορφος ποιμένας, ασυνήθιστα δυνατός και θαραλέος. Όποτε το λιοντάρι ή η αρκούδα του έπιανε το πρόβατο, αυτός προλάβαινε το αρπακτικό ζώο τρέχοντας, άρπαζε το πρόβατο από το στόμα του θηρίου και σκότωνε το θηρίο. Έτσι λοιπόν ήταν ο Δαβίδ όντως καλός και έμπιστος ποιμένας του άσπρου ποιμνίου του. Και εκτιμούσε πολύ τον πατέρα του σαν Θεό. Συχνά ο Δαβίδ κοιμόταν στο λιβάδι, στην ευρεία κλίνη της γης, σκεπασμένος με το χρυσοκέντρο χαλί του έναστρου ουρανού. Όμως αυτό που θα σου διηγηθώ τώρα δεν έγινε σε ανοιχτό λιβάδι κάτω από τ' άστρα, αλλά σε μια πέτρινη σπηλιά δίπλα στη Βηθλέμ. Μιλάει σε ένα αγοράκι μικρό που θέλει να ακούσει μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ήταν μια ζεστή μέρα, όπως είναι συχνά οι μέρες σε αυτή την ανατολική χώρα. Τα πρόβατα του Δαβίδ είχαν ξαπλώσει τη σκιά κάτω από τα ελαιόδεντρα. Ο ήλιος έκαιγε με όλη τη δύναμή του και τα πρόβατα ξεφυσούσαν από τη ζέστη. Και στο Δαβίδ έγινε η ζέστη εντελώς κουραστική. Γι' αυτό μπήκε σε εκείνο το σπήλαιο για να προφυλαχθεί από τη ζέστη και να ξεκουραστεί. Στο σπήλαιο είναι δροσερά τις καλοκαιρινές μέρες και ζεστά τις χειμωνιάτικες. Βαίνοντας στο σπήλαιο, ο νεαρός ποιμένας αμέσως αισθάνθηκε ευχάριστα. Οπότε κάθισε, σε λίγο νύσταξε, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Αλλά δεν πέρασε πολλή ώρα και ο Δαβίδ αισθάνθηκε κάτι κρύο στα χέρια του και τραβήχτηκε από τον ύπνο. Όταν άνοιξε τα μάτια, είδε ένα φρικιαστικό φίδι πως κουλουριάστηκε στα στήθη του και τυλίχθηκε γύρω από τα χέρια του. Ακόμα είχε σηκώσει το επίπεδο κεφάλι του πάνω από το πρόσωπό του και έβγαζε τη γλώσσα του. Με μάτια μοχθηρά και συγκεντρωμένα κοιτά το πρόσωπο του νεαρού, με μάτια που λάμωσε σαν αθρακιά. Στο σπήλαιο σκοτάδι και στο σκοτάδι τα μάτια εκείνου του τέρατος σαν δύο σπίθες. Ο Δαβίδ τεινάχθηκε ολόκληρος από το φόβο. Η θέση του ήταν απελπιστική, χωρίς σωτηρία. Μόνο να κουνούσει το χέρι το κεφάλι, το φίδι σίγουρα θα το δαγκώσει και θα χύσει το δηλητήριό του στο αίμα του. Πόσο πιο εύκολο ήταν να παλέψει με το βρυχόμενο λιοντάρι και την αρκούδα που λιάζει, παρά με αυτό το σερνάμενο άλαλο φίδι, τι να κάνει. Ξαφνικά θυμάται ο Δαβίδ τον παλιό του βοηθό στις δυσκολίες, τον Κύριό του, και φώναξε μέσα από την καρδιά γεμάτη πόνο και δάκρυα. «Μη με αφήνεις, Κύριε, Θεέ μου, μην απομακρυνθείς από μένα. Σπεύσε να με βοηθήσεις, λυτρωτή μου, από τον βαρύ καημό». Μόλις λάλησε αυτά τα λόγια, και εδώ έλαμψε κάποιο περίεργο φως τη μία γωνιά της σπηλιάς. Ήταν φως με μορφή μεγάλου κύκλου στο ύψος του ανθρώπου. Στη μέση αυτού του κύκλου, φωτός, ο Δαβίδ είδε μια όμορφη κοπέλα, απαλή και σοβαρή ταυτόχρονα. Η κοπέλα καθόταν με το κεφάλι σκυμμένο προς τα εμπρός και κρατούσε στα χέρια της ένα παιδί. Ήταν τόσο υπέροχο το παιδί που ο γιος του Ιεσέ ποτέ δεν είχε δει τόσο όμορφο παιδί με τα μάτια του. Ξαφνικά ορθώθηκε το παιδί στην ποδιά της μητέρας του και αυστηρά κοίταξε το φίδι με μάτια σαν δύο αστραπές και άπλωσε το παιδί το δάχτυλο προς την πόρτα της σπηλιάς, διατάζοντας το φίδι να βγει. Στη στιγμή το φίδι ξετυλίχθηκε από τα χέρια του Δαβίδ, απλώθηκε και σύρθηκε έξω. Ο Δαβίδ πήδησε και ξάπλωσε στο χώμα μπροστά από την κοπέλα και το παιδί στο φως. Ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την απροσδόκητη σωτηρία και μόλις του ήρθε λόγος στη γλώσσα, άνοιξε τα μάτια του, αλλά δεν είδε τίποτα. Και τότε ολόκληρο το σπήλαιο γέμισε από κάποια γλυκιά μυρωδιά σαν από ακριβό λιβάνι και σμύρνα. Έως το θάνατό του δεν μπορούσε ο Δαβίδ να ξεχάσει αυτό το παράξενο γεγονός. Από μένας αξιώθηκε να γίνει βασιλιάς, αλλά αυτό ήταν συνέχεια στο μυαλό του. Ως βασιλιάς αυτός συνέθεσε δύο υπέροχα τραγούδια στον ομορφότατο μεταξύ γιών του ανθρώπου και στη βασίλισσα με επίχρυσα ρούχα. Εννοεί τους ψαλμούς, μία ωραίο σκάλι παραπάνω σιούς των ανθρώπων και παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου περιβεβμένη πεποικιλμένη. Θα είναι κομμάτια από τους ψαλμούς. Και τούτα τα τραγούδια τραγουδούσε σαν βασιλιάς με άρπα στον ψηλό πύργο του στα Ιεροσόλυμα. Και εσύ αγοράκι μάντεψε τώρα. Ποιο είναι εκείνο το σπήλαιο? Τι σημαίνει εκείνο το φίδι? Ποια ήταν εκείνη η κοπέλα? Ποιο το παιδί? Για να σε βοηθήσω να τα μαντέψεις όλα, σε χαιρετώ με το εχαρούμενο χαιρετισμό. Ο Χριστός γεννήθηκε. Στο δάσκαλο που ρωτά γιατί ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί και όχι απλά να εμφανιστεί, είχε απορία. Ρωτήσατε γιατί ο Κύριος Χριστός έπρεπε να γεννηθεί και να μεγαλώσει και να βασανιστεί? Γιατί δεν εμφανίστηκε ξαφνικά με μιας από τους ουρανούς με τη μορφή όριμου ανθρώπου, όπως κατά τους ελληνικούς μύθους ο Απόλλων εμφανιζόταν στους ανθρώπους, εντελώς ανάρμοστη σύγκριση? Πώς μπορεί να συγκρίνεται ο πραγματικός άνθρωπος με μια παρέστηση και ο αληθινός Θεός με φανταστικά τέρατα? Όσο πιο ψηλά είναι ο ουρανός πάνω από τη γη, τόσο είναι υψηλή η σοφία του Θεού πάνω από το λογικό του ανθρώπου. Κατά τη σοφία του υψίστου, ο Χριστός έπρεπε να εμφανιστεί στον κόσμο και σαν παιδί και σαν νεαρός και σαν όριμος άνθρωπος για να είναι σε όλους προσιτός και να κερδίσει τους πάντες. Εάν αυτός δεν ήταν ποτέ παιδί, θα ήταν οχρός και κρύος ο λόγος του. Αυτό που είπε δηλαδή, άφετα παιδί έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτιού τον εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Πάλι, αμήλευο ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, που μη εισέλθετε στην βασιλεία του ουρανών. Εσείς είστε δάσκαλος των παιδιών και σαν δάσκαλος σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η σχέση σας με τα παιδιά, εάν δεν είχατε υπάρξει κι εσείς παιδί. Ο Χριστός αναμφίβολα μπορούσε να εμφανιστεί στον κόσμο και έτσι όπως το θέλετε εσείς, αλλά αν το είχε κάνει, αυτός δεν θα μπορούσε να είναι για το γένος των ανθρώπων. Εκείνο που αυτός ήθελε να είναι, δηλαδή δάσκαλος και σωτήρας όλων και παράδειγμα όλων των γενεών. Εσάς σας ταλαιπωρεί αυτό που σκέφτεστε ότι ο Κύριος με την ασυνήθιστη γέννησή του μεγάλωσε για το λογικό μας το μυστήριο του είναι του. Αλλά το μυστήριό του δεν θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και κατανόητο εάν αυτός ξαφνικά κατέβαινε ανάμεσα στους ανθρώπους έξω από κάθε συγγενικό δεσμό με τους ανθρώπους. Δεν θα μιλούσε ο κόσμος σε αυτήν την περίπτωση για αυτόν σαν για κάποιο φάντασμα. Τότε και το πρόσωπό του και μαζί με αυτό και η διδασκαλία και η θυσία του θα έχαναν την πραγματική βάση και την πραγματική σημασία. Αφού εάν ήταν φάντασμα, ποιος θα μας άκουγε και θα προσπαθούσε να μιμηθεί ένα φάντασμα. Ακόμη έπρεπε να γεννηθεί ο Κύριος μας και ακριβώς με τον τρόπο που γεννήθηκε για να δείξει με αυτό τη δυνατότητα και για να τονίσει τη σημασία της δικής μας πνευματικής γέννησης που στέκεται στο κέντρο της διδασκαλίας του περί του ανθρώπου. Κατά το λόγο του, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδύνατε η δύνη βασιλεία του Θεού. Όπως αυτός γεννήθηκε από το Αγίου Πνεύματος, από το υπερκαθαρό σώμα της Παρθένου Μαρίας, έτσι μπορούμε και εμείς να γεννηθούμε πνευματικά εκ του Αγίου Πνεύματος στην καθαρότητα της ψυχής μας. Οι μεγάλοι ορθόδοξοι πνευματικοί γέροντες ανέκαθεν δίδασκαν ότι η νέα γέννηση του ανθρώπου γίνεται υπό τον όρο της παρθενικής καθαρότητας της ψυχής. Με άλλα λόγια, οι ψυχές οι οποίες καθαρίζουν εντελώς, ακόμα και από αμαρτωλές σκέψεις, γίνονται παρόμοιες με την Αγία Κόρη και αξιώνονται με την ευδοκία του Θεού να γίνουν κατοικία του Χριστού. Εάν η γέννηση του Χριστού εκ της Παρθένου είναι δύσκολα κατανοητή για τον κοινό νου, είναι εξαιρετικά ωφέλιμη και ενθαρρυντική για όλους εκείνους οι οποίοι θα επιθυμήσουν την πνευματική ηθική αναγέννηση του είναι τους. Γι' αυτό ησυχάστε και ευχαριστήστε την αιώνια σοφία, επειδή ο σωτήρας του γένους των ανθρώπων εμφανίστηκε έτσι όπως ήταν ο ίδιος, θεώρησε ως καλύτερο. Και φωνάξτε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Και χαιρετήστε τα παιδιά στο σχολείο με την παιδική χαρά. Ο Χριστός γεννήθηκε παιδιά. Επειδή να δω αν μας παίρνει η ώρα την επόμενη Κυριακή. Αναφέρεται στο σπήλαιο της Βηθλέμ. Εδώ θα μείνουμε με αυτές τις όμορφες διδασκαλίες του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.